Umetna inteligenca v Sloveniji. Kako slovenska podjetja uporabljajo, nadgrajujejo in implementirujejo umetno inteligenco in vse ostalo o umetni inteligenci. Dobar dan, jaz sem Peter in tole so praktični prikazi, kako slovenska podjetja uporabljajo umetno inteligenco. Danes imam dva gosta, z mano sta Matjaž Breznik in Klemen Rizman. Oba iz podjetja CreaPro. Matjaž je, se ukvarja s prodajo in business developmentom, Klemen pa je vodja oddelka za umetno inteligenco, kar je kar logično, glede na to, da smo na portalu za umetno inteligenco. Se jaz obema, kako je in živa.
Živa, Peter. Mi da smo, bom rekel vesela seveda, da smo gosta tvojega podcasta.
Želimo, kar želimo najbolj delati je to, da povemo, pogledamo praktično, kako podjetja imajo, mislim, da imajo težavo razmišljati o tem, kako lahko ChatGPT prestavimo iz tega, da gremo včasih na njega napisati kak mail ali pa na njega si nekaj prevesti, kako ga lahko res pripeljemo v poslovne procese, kako lahko res postane tisto orodje, ki nam bo pomagalo narediti več in hitreje in vidva sta potem tista, ki to delata slovenskim podjetjem in v resnici imata tudi praktične izkušnje, kdaj je to dobro in kdaj ne. A mi za začetek razložita, kaj je CreaPro in kaj v resnici delate?
Mogoče pa jaz to lepo bo. Klemen mogoče ima bolj kako tehnično vprašanje prevzel. To je CreaPro, je pač podjetje, ki se ukvarja z osnovi z podatki, podatkovno znanjostjo in seveda umetno inteligenco, na katerem pač lahko te rešitve dejansko zgradiš nad podatki. Ne. Vsi vemo, da je tu neko nepisano pravilo, ne. Slabi podatki, slaba rešitev, slabi outputi, tako da podatki so nekako osnova. Znotraj podjetja imamo pač, bom rekel, kader, ki pokriva različne stopnje od tega, od, bom rekel, osnovnega data inženiringa, kako organizirati in prepeljati podatke, da je lahko drugi del ekipe, kot so potem data science kader in pa različni razvijalci razvijajo na vrhu tega rešitve z področja umetne inteligence.
A lahko da tak praktičen primer, kaj ste naredili, da si predstavljamo, data science je pa umetna inteligenca, to je nekdo, s čemer zdaj vsi delajo, pa v resnici pa je pol zna biti stvar malo bolj meglena. No? A imamo kak primer?
Ja, bom pa jaz tukaj skočil. Mi se že več kot 10 let recimo ukvarjamo s področjem podatkovne znanosti in boom je, v bistvu, boom z področja umetne inteligence je prišel lani, v bistvu, ko je pač tudi ta GPT, predlani, pardon, ko je tudi ChatGPT vam pršel, ko je pač prvič bil neko tako orodje, ki je bil predstavljen množicam in ki je bil enostaven za uporabo, imel neko dodano vrednost, fascinantno orodje, malenko drugače, ampak v osnovi, kar s čim smo se pa mi najprej ukvarjali, je pa v bistvu upeljava metodologij, tehnik strojnega učenja v poslovne procese in če gremo konkretno na primere, smo recimo podpora v marketingu, recimo je en izmed takih primerov. Vsi, bom hipotetično govoril, si vodja marketinga v, dajmo reči, neki banki in tvoja naloga je, koga nasloviti z nekim produktom, s katero vsebino, preko katerega komunikacijskega kanala. Vse to so neka vprašanja, na katera si kot vodja marketinga moraš odgovarjati, zato da čim bolj optimiziraš vse skupaj. In v bistvu mi s pomočjo teh tehnologij pomagamo odgovarjati na ta vprašanja. Na primer, recimo, pogledaš svoje stranke, narediš analizo podatkov, da dobiš občutek, kakšne so neke porazdelitve tvojih komitentov, se pravi, kako se obnašajo, katere produkte uporabljajo in podobno. Potem pa pripraviš podatke, narediš nek napovedni model, nek model strojnega učenja, ker v bistvu moramo reči, da v preteklosti so te stranke kupile nek specifičen produkt. Pa dajmo reči hipotetično izredni limit. Vidiš lepo po mesecih, kako se giblo. Zdaj se pa nauči vzorce, kako so se obnašale stranke, oziroma kakšne podatke so imele stranke, ko so kupile kredit, in to apliciraj iz meseca v mesec. Ne? Se pravi, zgradim model na preteklih podatkih, se naučim neke vzorce in potem vsak mesec ali pa vsak teden apliciram to na aktualnih podatkih in bom dobil za vsakega komitenta posebej neko verjetnost, kako je ta komitent podoben komitentom, ki so v preteklosti kupile produkt. In bolj, ko je podoben, večja je verjetnost, da bo tudi ta stranka vzela ta limit ali pa kredit, karkoli. Ne? In to je recimo zelo osnovna zadeva, ki jo delamo. In na ta način si odgovoriš na vprašanje, ok, se pravi, izmed, recimo, imam milijon komitentov, namesto, da jaz zdaj pošlem vsem komitentom mail, ej, ali te zanima izredni limit, oziroma tukaj imaš izredni limit, ga lahko samo top 2000, recimo, pošlem, pa bom, bistveno bolj zmanjšal svojo množico, zmanjšal si bom stroške, se pravi, namesto, da bom vsem poslal mail, bom samo parim, ali pa še boljša, ne, zdaj lahko vem, katere se mi splača klicati, kar je pa sploh zelo pomembno, ko pripravljaš kampanjo. In to je tako prvo vprašanje. Potem greš pa lahko naprej, preko katerega komunikacijskega kanala, komu poslati mail, komu SMS, koga poklicati. Spet, obstajajo tehnike, pristopi, vedno se učiš na zgodovinskih podatkih in to potem probaš aplicirati v nekih marketinških kampanjah ali pa pač iz day to day. Se pravi, da optimiziraš nek svoj proces.
Ok. In ChatGPT se, torej, ne, te klasični modeli, neki napovedni modeli ali pa recimo strojni vid je en ta klasičen model umetne inteligence, o katerem smo včasih veliko govorili. Ne, potem pa nas je vse presenetil ChatGPT. Kako se ChatGPT razlikuje od ostalih modelov umetne inteligence?
ChatGPT je v bistvu jezikovni model, ki je bil natreniran na ogromnem korpusu podatkov. Podatki tukaj smatramo kot neke besedila. Se pravi, OpenAI je pripravil proces, ki je v bistvu iz interneta pobiral različne tekste, med drugim tudi slovenske tekste, zato ker ChatGPT zna slovensko oziroma zna odgovarjati slovenščini, zna prevajati in podobno. Kako se razlikuje? Ko mi delamo nek recimo specifičen model za podporo marketingu ali pa za napoved prodaje ali pa ne vem, na omenil si prej računalniški vid. Ne? Vedno imaš neko specifiko in tukaj ChatGPT specifika je razumevanje vprašanj in podavanje odgovorov. Oziroma njegova primarna naloga je napovedati naslednjo najbolj verjetno besedo glede na kontekst, v katerega je postavljen. Njegova specifika od ostalih se razlikuje, da je natreniran na največjem, oziroma, da ga se uporablja, da so ga trenirali na kar se da velikem korpusu besedil, je generalen, ni specializiran za neke naloge, ampak je pač dokaj generalen, medtem ko klasično, če želiš rešiti nek specifičen problem, je smiselno, da ne treniraš te modele na nekem podatkovnem naboru, ki je primeren za reševanje tvoje naloge. In ker tako boš najbolj efektiven na koncu.
Meni se zdi, da jaz na svojih predavanjih ponovadi razlagam, da je ta uporaba ChatGPT-ja, kjer gremo na spletno stran, pa nekaj vpišemo, pa dobimo nek odgovor, sicer super in ne, izjemno, izjemno čudovita, ampak v resnici pa to ni nek način uporabe, niti takšen, ko ga bomo v prihodnosti uporabljali, pa niti najbolj napreden ali pa prameten način uporabe. Ne? Generalno bomo ChatGPT zelo dobro uporabljali takrat, ko ga bomo ali napolnili svojimi podatki, ali pa bo postal del orodij. Zdaj, Copilot v Officeu recimo je že en tak korak naprej, kjer v resnici lahko delamo na svojih stvareh. Polnjenje GPT-ja svojimi podatki poleg seveda njegovega osnovnega učenja je pa tisti dodatni korak naprej, ki bi ga morala podjetja narediti, če jaz kaj razumem.
Bom jaz seveda, seveda to je neka, bom rekel, next step, naslednji korak, kateremu se vsi zdaj bližamo, ampak tudi tu bo verjetno ista stvar, ne, ne bojo tega vsi naredili. Zato obstajajo, bom rekel, podjetja, tako smo mi, ki jim take storitve lahko ponudijo. Mi imamo tudi dejansko alternativno tako rešitev kot ChatGPT bolj privatno, ampak tu je tisti prostor, v katerem pač lahko ti potem z svojo idejo, z svojim znanjem, z svojim razvojem doprineseš temu, da pomagaš nekomu nekaj rešiti njegov problem, čeprav nima mogoče sredstev ali pa človeških virov ali pa želje potem, da to sam uredi.
Največja težava je tu seveda zasebnost. ChatGPT se je od začetka zelo močno trudi za to, da bi podjetja prepričal, da se je prilagodil tako, da je uporaba ChatGPT-ja varna. Čega pa, kako naredimo, da ko ga napolnimo s svojimi podatki, da potem ti podatki ne pridejo na drugi koncu sveta ven?
Zdaj, ja, pač eden izmed, ko je ChatGPT vam pršil, so ga primarno dali za to, da ljudje ga čim bolj uporabljajo, da se tudi potem OpenAI izboljša te modele, da so bolj efektivni. Na začetku zasebnost ni bila primarna funkcionalnost, kasneje so tudi določene funkcionalnosti dodajali, ampak še zmerom...
Prosti, se lahko še zmest nekaj vprašam. A je ta brezplačnost, ki je tukaj zato, da se model nauči, kako ga bodo ljudje uporabljali, nekaj, kar lahko rečemo, da bo zavedno ostalo brezplačno, ravno zaradi tega, da bodo imeli dovolj veliko količino podatkov ali ne?
Uf, to težko rečem.
A je nujna ta količina ali lahko živijo tudi brez nje? No, to je v resnici vprašanje.
Če želijo izboljšati modele, morajo imeti čim boljši proces validiranja odgovorov, vprašanj, morajo imeti čim bolj kvalitetne podatke. Komunikacija z chatom je eden izmed načinov, kako to izboljšajo. Čeprav potem kasneje so ugotavljali v bistvu, da več, ko so inkorporirali te podatke iz chata, da se je kvaliteta modela slabšala. Tako da, ali je, ali ni, to težko rečem, to bojo oni kot inženirji najbolj vedli. A bo skozi zaston, tudi težko rečem, načeloma je OpenAI, so štartali kot non-profit organization, se pravi neprofitna organizacija in potem, zdaj insiderske zgodbe ne poznam najboljše, ampak potem so se ravno nekaj sporekli, ker so določeni ugotovili, da se bolj splača ga, da je zelo profitabilna zadeva. Potem je še Microsoft potem prišel se skupaj v igro, tudi moram priznati, da res ne poznam tako dobro ozadja, kaj se dogaja, ampak a bo naprej zaston ali ne. Jaz bi rekel na prvo žogo, mislim, da bodo še naprej. Vprašanje je pa, katere modele bodo dali zaston za uporabo.
Okay.
Verjetno, Peter, ti iz marketinških vod veš vzgib, zakaj je verjetno zastojn in bo še nekaj časa zastojn, verjetno neki limitirani vezi vsekako. To ti je pač nek megafon, bom rekel, tehnologije, ki pripelje določen procent tih v plačljivo verzijo v vse ostalo. In jaz sklepam, da bo verjetno še nekaj časa imeli kot frontrunner in take stvari zastojn za to, da pač tudi sebe kot, bom rekel, tiste frontrunnerje kažejo.
Ja, ja. Klemen, govorila sva o zasebnosti. Ne? Rekel si, da se najprej zasebnostjo niso podrobno ukvarjali, ampak zdaj pa nadaljuješ.
Ja, kar se tiče zasebnosti. Ne? Ja, ena izmed težav je, da vse, kar si ti, kar je uporabnik vnesel v ChatGPT, bodi si tekst, bodi si dokumente, se so oni pridno shranjevali pri sebi in potem imeli za kasnejšo obdelavo oziroma do treniranja modelov. Potem so dali ven plačljivo verzijo, kjer v bistvu uporabnik ima na voljo novejše verzije GPT-ja. Hkrati so tudi garantirali, da oni teh podatkov potem ne bodo uporabljali za učenje. No, izkazali se je, da sicer mogoče za učenje res niso uporabljali, so pa imeli še zmerom interni zaposleni dostop do teh podatkov, kar iz vidika, iz poslovnega vidika ni ok, če si podjetje, ki želi nekaj delati s tem. Microsoft je obral strategijo, da v bistvu oni so inkorporirali OpenAI servise v svoj Azure, se pravi, jih imaš na voljo GPT as a service, kar ti Microsoft tukaj garantira, ker oni grejo pa bolj B2B zgodbo, ne business to business, v bistvu ponujejo enterprise rešitev, kjer ti lahko ta identičen GPT, ali pa načeloma ene dva meseca so zadaj, uporabiš znotraj svojega podjetja, vse, kar moš imeti nek račun na Azurju in do tega lahko potem dostopaš. In tu pa potem imaš ti kot uporabnik nadzor nad tem, da kako uporabljaš, katere podatke vnutri poseduješ in Microsoft ti garantira na drugi strani, da so te podatki samo tvoji, privat, nikamor ne grejo, nič se ne trenirajo, za nič se ne uporabljajo in ga res lahko uporabljaš GPT samo kot funkcionalnost in ne poseduješ nobenih informacij njim nazaj. Tako da, okoli tega bo Microsoft buildil res nek ekosistem.
Kako to pol izgleda? Če jaz rečem, mi imamo 17 let ponudb, ki smo jih pripravljali v našem podjetju, zdaj bi pa radi imeli chat GPT, ki bi nam na eni strani pomagal pri dostopu do teh ponudb, na drugi strani pa pomagal pri pisanju novih ponudb ali pa pri razumevanju, mogoče pri pripravi, mogoče pri pripravi podatkov za nove ponudbe. Kako to bolj praktično izgleda, ko vi zrihtate, da lahko jaz to delam s chat GPT?
Zdaj, mi na tem mestu, mi smo dobro leto nazaj, ko smo opazovali, kaj se je dogajalo na, s ChatGPT-om, kak hype je bil, ne? Ker kljub temu, da smo bili na področju data science, AI in se je skozi omenjal v AI is the next big thing, prav zares se je hype tako masovno začel res s ChatGPT-om in potem najprej smo samo opazovali, kaj se dogaja, se testirali, igrali, funkcionalnosti probavali, predvsem pa za svojo interno uporabo ga začeli uporabljati. No, potem pa, ko je Microsoft dal najavo, da v bistvu oni grejo to zgodbo B2B-jo, da bodo ponujali enterprise-em privat GPT, takrat smo pa pač tudi mi začeli razmišljati o tem, ok, glede na to, da ti na vsakem nekem, bodi si prodajnem sestanku ali pa tudi na delovnem sestanku ti stranke omenijo, kaj pa GPT, a ste že kaj delali z njim, smo potem tudi začeli razmišljati, kako in kaj in smo se potem tudi odločili pot, da začnemo z razvojem nekega svojega produkta. Mi smo produkt dali mi AILA, oziroma AI Language Assistant, temelji na Azure storitvah, je izključno samo na Azurju. Zakaj? Zato, ker pač edino Azur ima dostop do privatnega GPT-ja, ker včasih pride kakšna zahteva, pa vprašanje, ali se da to hmeni pri sebi naloadati, da imam na svojih strežnikih in seveda Microsoft tega ne dovoljuje, ker pač to je njihov poslovni model, da pač nudijo model kot storitev. Zato smo se pač odločili, da gremo v razvoj svoje aplikacije in v bistvu ja, na Azurju imamo pač celoten proces pripravljen od tega, da se z nekimi našimi storitvami modulom priklopimo na nek podatkovni vir, to je bodi si nek SharePoint, dokumentni sistem, omrežni diski in podobno, počrpamo oziroma vzpostavimo komunikacijo med tem sistemom in našo AILO, shranimo podatke v neko vektorsko bazo in potem smo pripravili spletno aplikacijo, preko katere uporabniki na isti način kot ChatGPT-om sprašujejo po svojih podatkih. V smislu, kje se nahaja dokument o uporabi službenega vozila ali pa kako naj oddam zahtevek za dopust in v bistvu potem sistem poišče prav dokument, ga najde, preveri, ali ima ta uporabnik dostop do tega podatka oziroma tega dokumenta, ker to je ena izmed ključnih pogojev biznisa, da v bistvu da dostop do podatkov imajo samo ljudje, ki imajo te prave pravice in ko preveri, potem pošle lokacijo, kjer se nahaja ta podatek temu GPT-ju in sestavi odgovor in ga podal uporabniku.
Zdaj je malo kompleksno. Imamo vašo ILO, imamo Copilota, pa imamo ChatGPT. Je to vse isto? Je to vse podobno? Sam skopirano lastne strežnike? Kako točno? Dajte mi to razložiti.
To je tebe v bistvu zanima diferenciacija med temi produkti. Ne? Da to kajčemo v osnovi.
Mislim, v resnici me zanima, a je zdaj vaša Ajla, če sem isto dobra kot chat GPT, ali ja, to...
Ja, ja. Zdaj predajnik v meni bi je tako boljša, ne? Ampak mislim, tehnologija od zadi je praktično podobna, zgrajena na istih stvarih. Ne? Mi smo dodali neke, bom rekel, svoje zaledne logike, pa svoje, bom rekel, razvite logike. Uh-huh. Tehnologija, bom rekel, Ajla laufa na istem modelu, ChatGPT-4. Tu imamo tudi mi, bom rekel, razvito, da lahko menjamo modela, je to 3.5, 4, tu bo tudi ta novi vision, ne, s katerim se ti omogočili neko komunikacijo oziroma popraševanje po slikah, slikovnemu materialu. Tako da tu v bistvu mi malo naslavljamo, ne malo, pač mi naslavljamo drugačno publiko. Ne, če smo pregovorili v ChatGPT pa javne, pa to ne veš, nimaš nadzora, tu bi bolj, bom rekel, enterprise stranke naslavljamo, ki imajo pa različne, določene, zelo specifične poslovne zahteve. Klemen se je pa jih že dotaknil, ne, eno je seveda nadzor, kdo ima dostop do teh podatkov, ne, kdo lahko vidi, kdo lahko pridobi posamezno informacijo. No, veliko krat je tudi, bom rekel, zahteva revizijska sled, ne v smislu, kaj je bila vsebina, ampak kdo je dostopal in do katerih podatkov je dostopal, ne po sami vsebini tistega podatka. Potem imamo tudi, kjer pa je manjko Copilota in pa ChatGPT je pa ne, ta kustomizacija, ta prilagodljivost. Sam veš, tudi vredno, poslušalci vejo, da pač enterprise zgodba ali pa neke te večje organizacije, tam ni nek simple poslovni proces, ki pač vedno paše v tvojo orodje, ki ga kupiš ali to je ti prilagodiš poslovni proces ali pa se orodje prilagodi k poslovnemu procesu. In tu je tista naša, bom rekel, dodana vrednost kustomizacija, mi lahko naredimo, kot bi rekel, manjše ChatGPT enote, ne, lastne, neke agente znotraj, ki upravijo še določeno funkcijo, ki je mogoče veliki jezikovni model ne more, naša Ajla, to je, ona je namenjena komunikaciji v naravnem jeziku, to je tista strong point, to je tisto, kar je pač ljudje vidijo, ampak kot zadi lahko pa mi razvijamo še precejšnjo logiko, pa pač drugo stvar in potem podajo Ajli ta rezultat, ona ga pa pretvori v nam razumljiv naravni govor jezik.
Kaj je glavni razlog, zakaj podjetja pravijo, da se še ne bojo ukvarjala z umetno inteligenco?
Po naših izkušnjah veliko je govora o tem, AI, mi bi radi implementirali AI. Največkrat se zatakne že ravno pri osnovnih korakih, oziroma čisto osnovi podatki. Ali sploh imam podatke, na katerih lahko nekaj delam, na katerih se lahko nekaj naučim, a nekaj treba se zavedati. Sej, fraza je že stara. Garbage in, garbage out. Če ti nimaš urejenih podatkov, če nimaš ti pripravljenih stvari za to, potem ne bo. Je pa res, da ChatGPT je pa mogoče ena, ali pa LLM, bom tako povedal, se pravi, veliki jezikovni modeli so pa ena zadeva, za katere ti pravzares ne rabiš svojih podatkov, da boš ti ga ustvaril. Ti ga lahko nekaj, kar je že narejeno, uporabiš in ga samo prilagodiš, da paše v tvoj poslovni proces oziroma prilagodiš poslovni proces, da bo odprt oziroma omogočal uporabo oziroma izkoristil uporabo jezikovnih modelov.
Pa verjetno je tudi to razlika, ne? Da lahko jaz pač v ChatGPT vržem noter različne dokumente v različnih jezikih, pa v resnici sploh ne rabim imeti urejenih podatkov. Ne? Če jaz, ne, seveda na eni strani, če želim zdaj delati analizo, ne vem, z Genijem smo imeli tudi tukaj intervju, ne? Oni analizirajo, koliko elektrarne delajo, tam so seveda Exceli in neke podatki zelo jasno strukturirani. Če pa jaz želim, da ChatGPT dostopa do mojih ponud, pa mi piše ponudbe, so pa ti podatki lahko nestrukturirani, mogoče celo v različnih jezikih, pa jih lahko on prebere, se jih nauči, pa iz njih nekaj dela. Ali se motim?
Ne. Si prav povedal. Ne. Tehnologija omogoča ravno to delo z nestrukturiranimi podatki. Ne. Ker če želiš ti v osnovi natrenirati model, moraš mi ti urejene, strukturirane podatke oziroma v urejeni obliki, ti mu moraš povedati, to je tvoj primer, to se moraš naučiti, ne? To je vedno logika v ozadju, ki je moraš imeti urejeno in največkrat podjetja, če bi začela z nekimi razvojniki svojih modelov, je ravno to ena izmed omejitev, ker nimajo tega pripravljenega. Medtem ko problem, ki ga naslavlja oziroma rešuje ChatGPT, je pa ravno to delo nad nestrukturiranimi podatki. Drugač v praksi se izkaže potem kasneje, ko se odprejo vprašanja, kdo lahko dostopa do katerih podatkov, moraš začeti razmišljati, kako bom imel podatke strukturirane, da bom lahko uredil neko logiko, kdo do koga dostopa, bom naredil, dodelil, pripravil različne varnostne skupine, na kak način, a bom to po mapa sortiral, a bom imel kakšen meta podatek in podobno. A ne? Tako da slejko prej se soči s tem, ampak je pa res, ja, za čisto osnovno uporabo je pa dovolj, da pač ti rečeš, ok, zdaj bom pa recimo jaz uploadal nek dokument, a pa tukaj so moji dokumenti in jih berite iz te datoteke in bom dal v osnovi vsem uporabnikom na voljo. Kasneje, ko pa greš, ko pa razvijaš bolj napredne zadeve, je pa vedno se izkaže, da po neki potrebi, da je to treba urediti in te nestrukturirani podatki grejo vse v smer, da se jih proba čim bolj strukturirati.
Koliko to stane?
Tjaž?
Ja, mogoče mi je stolo odgovor. Zdaj, naša rešitev, ajla, ali nasplošno?
Mislim,
jaz bom meko, če...
Ja, kar povej.
Vprosti, sama licenca za naša ILO na uporabnika je dejansko cenejša kot javni ChatGPT oziroma tudi cenejša od Copilota. Glede na to, da sta pozicionirana na glih obratno, ne, to je okrog 20 dolarjev ChatGPT in 28 Copilot, mi imamo manj, tudi ponujamo neke enterprise agreemente za licence. Je pa res, da se parkrat, mislim, je pogosto vprašanje, pri potencijalnih strankah, koliko nas bo to koštalo, zato ker pač ta, neko tista klasična umetna inteligenca je že ime, tehnologija, fama, okrog tega pač, a ne, to ne dobi za 1000 evrov, nam tako rekel. Ne. Ja. Vsak ve, da pač je neka moderna tehnologija, zato pač treba malo več znanja, malo več efforta in zato tudi so rešitve malo dražje. Ne. Tu je pa, bom rekel, ta široka dostopnost tudi tu. Možno. Pač klasična disruptivna tehnologija, kjer je nekdo pač, bom rekel, bolj kompleksen proces poenostavil za nas, ima bolj, zdaj se bom med lajke prišteval, ne, tehnične, za nas lajke, jaz lahko zdaj dam pač nestrukturirane podatke in dobim dobre odgovore, ne, pa dobre rezultate. Ne.
Ja, nov zastojen. Če gremo malo sam še na par splošnih stvari, ki so se zgodile, pred par dnevi je po Sloveniji zakrožila ideja, informacija o tem, da Slovenija dela svoj jezikovni model in so se seveda na spletu vžgali ljudje, eni zelo za, eni zelo proti. Glede na to, da imamo tudi Bloom, recimo, ne, evropski odprtokodni model, koliko je to logično, da to delamo? Ni logično, kaj vi dva mislite?
Jaz mislim, da je prav, da se gre v razvoj slovenskega modela, ker slovenščina se mora ohranjati, slovenščina je za nas, Slovence je pomembna. Informacija, da se gre v razvoj slovenskega jezika, to drži. Saj jaz imam informacijo iz strani fakultete za računalništvo, sicer se modela še ne trenira, so v fazi priprave podatkov, ki je tukaj ključna in ena izmed težav, za katero vem, da se z njim soočajo, je količina slovenskih besedil ker in njihova kvaliteta, a ne? Ker enostavno ti, če želiš dotrenirati te modele, se oni jih ne trenirajo iz nule, ampak vzamejo enega že od prej narejenih modelov kot osnovo in ga potem dotrenirajo na slovenskem korpusu besedil. Tvoja osnova so kvalitetna besedila, urejena besedila in oni so šli v tej fazi, ko zbirajo podatke, da bo imeli dovolj, da bodo lahko trenirali, no, in imajo challenge, ker jih je premalo in zdaj iščejo rešitve, na kak način bi tega se lotili oziroma a se gre potem to s prevajanjem tujih besedil v slovenščino in podobno, da so v tej fazi. Jaz se strinjam in podpiram razvoj slovenskega jezika, moramo ga ohranjati. Konc koncev pa, a ne, mi vsi vidimo ChatGPT kot neko online orodje. Vedno se moraš na drugi strani vprašati oziroma si postaviti fakt, da niso vsa podjetja, organizacije odprte do clouda. So tudi organizacije, ki ne želijo deliti podatkov v oblak oziroma primer že tukaj je, ko imaš podatke tipa mislim, da tajno oziroma določeni podatki ne smejo zapustiti slovenskega ozemlja in v teh primerih potem ti ne moreš uporabljati clouda, zato ker recimo Microsoft nima hostanja strežnikov v Sloveniji in kar naenkrat to predstavlja potem velik problem oziroma ga ne moreš uporabiti. Ne? In zato je tudi pomembno, da ker obstajajo podjetja in organizacije, ki imajo to potrebo, imajo velik poslovnih challenge-ov, ki bi jih tako orodje lahko reševalo in ja, podpiramo in mislim, da je prava smer.
Mislim, če jaz tu še dam, tu je tudi vprašanje nacionalne suverenosti, a ne tile podatki, te tehnologije bodo nek ključni dejavnik v so že in še bojo ključni dejavnik prihodnosti v zadnjih geopolitičnih dogodkih smo zdaj tudi videli meko pretirano izpostavljenost in navezanost na ali rešitve, ali dobavitelje izven, bo meko nacionalno, evropsko in potem še globalno in tako da jaz tudi mislim, da tule bo nacionalnem interesu, da imamo to, da se to, bom rekel, gremo tuči, pač ne bomo mogli doseči takega obsega ali pa kaj kot lahko v tujini, ampak je pa iz nacionalnega nivoja zelo pomembna stvar.
Ore, super. Zadnje vprašanje, kaj je tista umetna inteligenca, s katero se vedno igrata, ko imata malo časa v službi, ali pa s katero se igrata doma, no? A je kaka stvar, ki bi jo predlagala, da jo pogledamo, ki se vam zdi zabavna, pa jo lahko delita?
Jaz koliko uporabljam, bom rekel iz marketinškega predajnega vidika, je in naša Ayla in ChatGPT. Probo sem par rodi za oblikovanje PowerPointu, kaj mi je bilo, bom rekel, tudi jaz sem svojim otrokom predal te informacije za osnovno, za zelo lepe vizualije, ampak pač in-depth pa ne moreš kaj še narediti. Ne? Tu pač manjka, tak da ta human in the loop bo še nekaj časa ostajal. Nisem pa preizkusil pa Copilota, to bomo reči za recimo na PowerPoint ali pa karkoli, ampak sklepam, da bo dost podoben rezultat, da bo velik promptanje, ampak za nek draft osnutek dobiti pa tele osnovne orodja. Mislim, če te rečem, zanj sem zasledil podatek, da je bilo lani v 10.000 orodij na mesec izdano, ne, globalno, mislim, da ne možeš on top tega ostati. Najboljši source informacije je vredno nek LinkedIn, ne, tiste interesne skupine v smislu AI, ChatGPT, pa to tam pač ljudje tok teh uporabnih orodij objavijo, da če kdo hoče najti to informacijo, je vredno tam najboljši vir informacije.
Ok, hvala, Kevin.
Če jaz dodam, jaz sem drugač v privat življenju zelo analogen tip človeka in praktično nič od tega ne uporabljam, tudi recimo primer svojega računalnika sploh nimam. Tako da, kar se pa tiče v službene namene, za igranje, za testiranje je super zadeva GitHub Copilot, se pravi pomočnik za pripravo, pomočnik pri programiranju, bodi si ti razlaga kakšen del v skript, bodi si ti sugerira neke določene, ti dokonča v bistvu skripto, ki jo pišeš, ti pomaga. Predvsem jaz imam, predvsem, če igra kakšna napaka v kodah, da pregledam in da mi da hiter pogled, ki potencialno bi bilo. Zanimiv mi je, fascinanten mi je ta nov model od OpenAI Sora, ki
to bo vredno naslednji preboj, naslednji tako presenečenje, ko je bil ChatGPT, ne?
Ja. Mislim, fascinantno, kako dobro dela, kako je realen. Vedno se opaža detajle v zadnjih rokah predvsem, ampak mislim, je kar crazy, kako koliko je dober in če bi, ne vem, če nisi pozoren, enostavno tako enostavno spregledaš, da misliš, in misliš, da je realno, da je kar noro. Hmm. Ne? Če pa imaš zavedanje, da, da je to generirano z AI-om, je mislim, da je to ključno, da se bo to tako ali drugače reševalo oziroma naslavljalo, ampak ja, če imaš zavedanje, opaziš, če pa nimaš, te pa en, dva, tri prepriča. Ne? In, ampak to je tako nekaj, kar je fascinantno za videti, po drugi strani pa zelo scary, ker kako lahko, kako da lahko ni, ne vem, določeni ljudje to izrabljali, ja, bo zanimivo videti, ampak malo treba tako z rezervo in previdnostjo vse skupaj jemati.
Hmm. Zato jaz ne bom spraševal, kam bo šla prihodnost, ker verjetno doben ne ve, kam bo šla prihodnost. Če si želim, da mi naredite svoj ChatGPT ILO kombinacijo na mojih serverih, koga pokličem?
Pokličeš mene, drugače lahko pa na LinkedInu vidiš na, bom rekel, našem strani KRPO vse informacije, kot pelajo, drugače pa tudi www.ilagpt.com, tam lahko enostavno bukiraš predstavitveni sestanek oziroma demo z internimi vašimi podatki, zato da potestirate na brezplačnem demo in dobite občutek, kako to deluje.
Alright. ILA se piše z IM. Matjaž Breznik.
Aila,
tako. Matjaž Breznik, Klemen Rizman, Krea Pro, hvala lepa, da ste bila danes z mano, da ste malo se pogovorili o tem, kako si delati svoje lastne GPT-je in se vidimo v kratkem.
Hvala, Peter.
Hvala. Lep pozdrav. Čau.